Te salut, Leonard, și mă bucur că ai revenit în studioul nostru.
Și eu te salut.
Așteptam de mult să lucrăm împreună, dar situația a fost mai crudă în ăștia doi. Ne-am deplasat mai greu, au fost probleme și pe aici și pe la voi. Peste tot pe glob, de fapt, au fost probleme. Dar mă bucur că astăzi am putut să ne întâlnim și să ne plecăm asupra unui subiect pe care noi amândoi iubim foarte mult. Și anume, fratele nostru mai mare. De ce suntem îndrăgostiți de noua imagine oferită Domnului Hristos de solia neprihănirii? Pentru că ea așează în fața ochilor noștri maniera în care Dumnezeu va lucra și va opera cu noi la sfârșitul veacurilor. Și pentru că noi ne dorim și așteptăm și încurajăm ilustrația din Apocalips 19 ca fiind posibilă în timpul vieții noastre, este absolut normal să fim fascinați și uimiți de fratele nostru mai mare. Și de aceea aș vrea astăzi să dezbatem câteva versete ale Scripturii și din Vechiul și din Noul Testament legate de mărturia unor oameni care au iubit neprihănirea asta veșnică adusă de fratele nostru mai mare și s-au exprimat în cuvinte pline de semnificație și de rost pentru cei care astăzi vor să-și înțeleagă destinul. Ce vrea Dumnezeu să facă cu ei și ce legătură este între ei și omul Iisus Hristos. Pentru că, în special, generațiile mai tinere, din timpul nostru, crescute în această epocă de explozie informatică, se întreabă, bun, a fost acum 2000 de ani ceva. Bun, Dumnezeu a trimis un proroc sau Dumnezeu s-a întrupat și a venit printre noi, dar l-au pus pe cruce, l-au omorât, a plecat în cer. Ce legătură e cu noi?
Deja este cunoscut acest subiect, nu mai necesită nicio reîntoarcere la el.
Da, exact.
În concepția care este acum.
Da, exact. Și chiar mulți tineri creștini. Da, noi l-am acceptat pe Hristos, El e Mântuitorul nostru, îi cântăm în fiecare sâmbătă sau duminică slavă și laudă, dar cam atât. N-avem altă treabă cu El. El e acolo în cer acum, e bine. Ajungem și noi acolo, că El a murit pentru noi. Cam asta este ideea. Ori, noi constatăm că toți prietenii lui Dumnezeu din trecut, ale căror scrieri au fost păstrate pentru noi, au avut ceva de spus important despre legătura lui cu familia omenească. Da? Că el este fratele nostru mai mare. Nu este un străin care începe o revoluție pe planeta Pământ și vrea să fie numit stăpânul și conducătorul și domnul. Domnul familiei omenești este membru al familiei omenești. Asta este excepționala descoperire a tuturor profeților nebăgată în seamă până în timpul nostru. Și de aceea vreau să analizăm astăzi câteva versete cu voia ta, evident.
Da. Primul verset al temei noastre se găsește în Romani 8:29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Domnul Iisus este cel întâi născut dintre mai mulți frați.
Clar.
Deci nu se potrivește cu nimic din ceea ce am știut până acum. Cum? Domnul Iisus să fie dintre noi.
Da.
Cei mai mulți cred că El este Dumnezeu venit din cer. Și mai ales că acum se bazează foarte mult pe mijlocirea pe care El o face între noi și Tatăl. Deci n-are cum să fie ca noi, pentru că un om nu poate să mijloșească între noi și Tatăl. Dar Pavel spune aici că Domnul Iisus Hristos este fratele nostru mai mare. Este născut din mijlocul nostru, așa cum spunea Moise, și misiunea pe care el o are este una care ne ajută și pe noi în viitor să ne facem alegerea corectă pentru ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu noi.
Da, clar. Și mie mi-a plăcut asocierea asta. Ia hotărând mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Adică, Domnul a spus, nu pot să vă vindec altfel. Dinainte și de la început stabilesc un lucru. Dacă nu veți fi făcuți asemenea fratelui vostru mai mare, cu niciun chip nu pot să vă mântuiesc. Ori creștinii de astăzi, credincioșii de astăzi, vor să fie mântuiți fără să fie făcuți asemenea fratelui lor mai mare. Și de aceea noi apreciem acest aspect grozav al mijlocirii Domnului Hristos. Cel dintâi născut din morți, adică din rasa umană, moartă în greșeli și păcate, după decretul divin din Eden, În ziua când veți mânca din el, veți muri negreșit. Da? Acest gen de moarte, din acest gen de moarte, pentru prima oară Dumnezeu a ridicat un om. Și acum, interesant, cel din tâi, n-a fost Enoch? Că noi așa susținem. Enoch a trăit fără păcat, că altfel nu putea să plece la cer. N-a fost Ilie? Că și el a plecat la cer. El trebuia să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Nu, nu. Nici Enoch, nici Ilie, nici Iov, nici Moise, nimeni. Omul Iisus Hristos, Fiul omului. Asta este soluția.
Astăzi omenirea spune că Domnul Iisus Hristos este cel întâi născut și când spun omenire mă refer în mod special la creștini. Dar nu identifică până la capăt cel întâi născut dintre cei morți. Uh-huh. Adică Domnul Iisus este cel întâi născut din veșnicie. Pe el l-a creat Tatăl întâi și pentru că a făcut planul acela de mântuire, el s-a hotărât să vină pe pământ și să moară pentru noi. Dar nu, Pavel spune că Domnul Iisus Hristos este cel întâi născut dintre cei morți în altă carte a Bibliei. Deci este clar că, așa cum a spus și Moise înainte, Pavel vine și întărește. Moise spusese că Domnul va ridica un proroc din mijlocul fraților săi, dintre ei. Mm-hmm. Și acum Pavel venea și spune, Hristos este acesta.
Da.
Și el este întâiul născut dintre cei morți.
Da, fain. Să trecem la al doilea.
Un al doilea pasaj se găsește în Isaia 61:10. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei.
Da, super.
De unde să fie îmbrăcat, mm-hmm, dacă el a venit din slavă?
Deja îmbrăcat.
Deja îmbrăcat. Asta este o întrebare care, cel puțin pentru mine, nu mi-a dat liniște până am descoperit adevărul acesta. De ce Iisus... Se spune despre Iisus în Isaia 61 că toți recunoaștem că de la primul verset și până la ultimul este clar că este vorba de El. Cum să fie îmbrăcat? De ce să fie îmbrăcat când El vine din strălucire și din slavă? M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. Păi Iisus să fie mântuit? Cu mantaua izbăvirii? Să fie izbăvit? Și am înțeles după aceea că Domnul Iisus Hristos este fratele nostru mai mare, așa cum spuneam mai devreme, și este întâiul om recuperat din sclavia aceasta a păcatului.
Da, și foarte interesant este aspectul acesta, că el a recunoscut permanent că legea lui Dumnezeu este adânc scrisă în inima lui, ori dacă el era divinitatea, nu avea nevoie să fie scrisă adânc legea, că el era legea. Apoi, că Tatăl care locuiește în el este cel care face ce face și apoi declarațiile Scripturii că Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste el atunci la botez, când a apărut porumbelul acela pentru ochii necredincioșilor de ucenici. Toate aceste lucruri vorbesc despre cheia acestui verset, după părerea mea. Eu am fost uns și numit, de-aia mă cheamă Hristos. Asta înseamnă cel uns în grecește. De aceea sunt cel uns, pentru că Dumnezeu m-a uns cu haina asta a neprihănirii, adică a adus în templul inimii mele sistemul de operare divin. De aceea noi îl apreciem și ne bucurăm că el a fost îmbrăcat ca un mire, da? Și ca o mireasă. Și mirele și mireasa trebuie neapărat să se afle sub haina aceasta acoperitoare a neprihănirii lui Hristos, cum spunem noi.
Mai este un aspect foarte important în versetul acesta. Spune, cum sunt eu împodobit cu o cunună împărătească, adică mirele, și mireasa va fi la fel. Adică da, felul în care Dumnezeu l-a izbăvit pe Domnul Iisus Hristos și cum l-a îmbrăcat în haina neprihănirii, de aici și mărturia martului credincios către Laodiceea spune, îți trebuie haină sau vino să-ți dau haina. Domnul Iisus Hristos a fost îmbrăcat cu haina aceasta. Și felul în care Dumnezeu izbăvește lumea este să o îmbrace în haina neprihănirii. Și cum a procedat cu Domnul Iisus Hristos, procedează și cu mireasă. Mm-hmm. Nu este altă metodă. Este exact ceea ce spunea Ellen White într-un paragraf. Dacă vrem să fim mântuiți, trebuie să fim neapărat făcuți părtași de natură divină. În cer nu vor ajunge nu va ajunge nimeni care nu va fi făcut părtași de natură divină.
Da, de aceea avem de-a face cu o nouă omenire, urmașii lui Hristos. Expresia aceasta, urmașa lui Hristos, a fost foarte mult degradată în momentul când religia a devenit organizată și a fost preluată de oameni păcătoși. Da? Urmașii lui Hristos sunt urmași care sunt și trăiesc ca și El, uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Și de aceea n-a apărut grupul acesta de oameni, pentru că noi n-am crezut că nunta mielului face așa ceva. Deși noi, ca popor, am primit lumina excepțională, după părerea mea, și ar trebui să fie paragraful de căpătâi, care și este recunoscut de teologia adventiști ca fiind real și adevărat, în care inspirația spune că caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, adică când el va fi îmbrăcat cu hainele mântuirii astea, cu mantaua izbăvirii, atunci Hristos va veni spre a-i pretinde ca fiind ai săi. Adică în acest moment Hristos spune: eu n-am un popor pe pământ. Am simpatizanți, am oameni care mă iubesc, am oameni care ar fi dispus să-și dea și viața pentru numele meu, dar nu am un popor. Că dacă ar fi avut popor, ar fi venit să-l ia. Ar fi venit și ar fi spus: ăștia sunt copiii mei. Am venit să-i iau din mijlocul nebuniei în care trăiesc. Dar odată ce acest popor nu există, Hristos nu vine. Și acum, cred că tu auzi de câțiva ani buni, așa, poporul acesta, că revenirea Domnului este foarte aproape. Că semnele arată că revenirea Domnului este foarte aproape. Păi, dacă revenirea Domnului este foarte aproape, atunci evenimentele de dinaintea revenirii, plăgile, sunt și mai aproape de noi. Dacă plăgile sunt și mai aproape de noi decât revenirea Domnului, atunci închiderea Harului este și mai aproape de noi. Dacă închiderea Harului este și mai aproape de noi, înseamnă că revărsarea Duhului Sfânt în măsură bogată, pe care noi o numim ploaia târzie, este și mai aproape de noi. Și dacă ploaia târzie este și mai aproape de noi, înseamnă că acea descriere a căderii Babilonului din Apocalipsa 18 este și mai aproape de noi. Și asta înseamnă că semnul fiarei din Apocalipsa 13 este și mai aproape de noi. Și atunci de ce ne este teamă să discutăm despre aceste lucruri și nu le vedem că sunt foarte aproape? Pentru că până nu se întâmplă aceste lucruri, Hristos nu vine să-și recunoască poporul ca fiind al său. Deci îmbrăcarea asta cu haina mântuirii este un privilegiu pentru toți urmașii lui Hristos, nu doar pentru el, capul noii familii umane.
Da, și mai este un text în Biblie care spune Domnul Iisus Hristos și apoi îl repetă și Apostolul Pavel: iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul, suntem o minune în Israel, pentru că Domnul locuiește pe muntele Sionului, ceva de genul acesta explică profetul Isaia. Adică, cum locuiește Tatăl în mine, așa locuiește și în copiii aceștia. Atunci va avea Domnul Iisus Hristos satisfacția să vadă o sămânță de urmași. Exact cum spune și în Isaia 53, el a reușit să pună prin cunoștința lui Dumnezeu o sămânță de urmași după voia lui Dumnezeu. Prin cunoașterea aceea o pune după voia lui Dumnezeu. Exact. Cunoașterea pe care a avut-o el. Cunoașterea, de aia spunea Domnul Iisus Hristos: eu și Tatăl una suntem. Exista o cunoaștere între ei amândoi. Și până nu ajungem la cunoașterea aceea, nu poate să fie revenirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că poporul acesta se uită la evenimente, se uită la tot ceea ce se întâmplă în jurul lor, dar exclud un singur element care face posibilă venirea Domnului Iisus Hristos, și anume nunta. Până când caracterul, așa cum a spus, nu se reproduce, nu vine Iisus Hristos, că nu are pe cine să recunoască, nu găsește sămânța, nu găsește urmași adevărați ai lui.
Da. Și acum o legătură cu această declarație a lui Isaia în versetul nostru următor, dacă vrei să-l citești tu.
Zaharia 3:4, iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui: dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Frumos, hainele Domnului Iisus care sunt declarate în Isaia. Și Domnul Iisus Hristos, este interesant, spune că se bucură. nu se întristează sau, Doamne, ai pus o povară peste mine și lucrarea aceasta sau scopul tău etern este exact cum spunea Satana, un sistem de sclavie. Nu, este ceva de dorit, este ceva care împlinește ființa umană, care îi dă viață, care îi dă bucurie și o aduce înapoi la standardul la care Dumnezeu a creat omenirea aceasta.
Da, și interesantă ideea aceasta. De ce este folosită imaginea cu Marea Zi a Ispășirii aici, cu dezbrăcarea de haine murdare, îmbrăcarea cu haine de sărbătoare, ilustrată în Apocalipsa 19, mireasa s-a pregătit, s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. De ce este folosită cu privire la marele preot Iosua? Iosua era numele Domnului Hristos de copil. Da? Noi spunem Iisus. Iisus este transliterarea grecească a cuvântului Iosua. Domnul Hristos l-a chemat Iosua. Da? Iosua din Nazaret. Și aici ilustrația este chiar legată de numele lui. Marele preot Iosua, care este reprezentantul poporului lui Dumnezeu, că marele preot se prezenta înaintea lui Dumnezeu în numele poporului. El nu se ducea acolo în nume personal. La fel Domnul Hristos, ca fiind începătorul noii familii umane, se prezintă în fața Universului și spune: eu și rasa umană am trecut de partea ta, Tată, de partea guvernării divine, am trecut de partea voastră în această bătălie. Și despre el se vorbește ca fiind reprezentantul poporului din generația finală. Și Sorai chiar spune că acest pasaj din Zaharia se aplică cu deosebită forță evenimentelor finale legate de Marea Zi a Ispășirii. Adică când Dumnezeu va spune pentru un popor care a venit la Marea Zi a Ispășirii, la nunta mielului: dezbrăcați-l de hainele murdare și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare.
Biserica aceasta a șaptea este, se împlinește cu ea exact ceea ce spunea profetul Isaia: vrea să aibă hainele ei și să mănânce pâinea ei și nu vrea această haină ca să fie dezbrăcată și să fie îmbrăcată. Și noi observăm că în organizarea ei, biserica, așa cum spunea și Ellen White, este reprezentată prin cele cinci fecioare neînțelepte. Și cele cinci fecioare neînțelepte întârzie lucrarea Domnului Iisus Hristos pentru că au o mentalitate greșită. Așa cum spuneam mai devreme, pentru a ajunge în cer sau pentru a face posibilă venirea Domnului Iisus Hristos este nevoie de dezbrăcare. Iar noi observăm astăzi că este o mentalitate greșită. Se crede că noi deja avem haina, se crede că noi deja am început să biruim păcatul, pas cu pas, dar nu se observă că noi suntem despărțiți de natura divină. Da. Și în felul acesta nu mai este nimic de făcut. Tatăl a verificat cartea, a văzut câte fapte bune am făcut, le-a pus în balanță și spune: Leo este bun pentru cer, cântărește mai mult în partea dreaptă. Și în felul acesta, cred că mai sunt câteva cazuri și Domnul Iisus Hristos vine, dar oricum vine când hotărăște El că este Dumnezeu. Și nu-L interesează neapărat suferința noastră de aici de pe pământ. Nu, El nu poate să vină din cauza că noi nu vrem să ne dezbrăcăm de haina aceasta. Ținem cu dinții de ea și considerăm că aceasta este haina pe care El ne-a dat-o. Dar nu este această haină. Haina este aceea pe care El a îmbrăcat-o. Tatăl care locuiește în mine, El face toate aceste lucruri ale Lui. Numai cu mentalitatea aceasta, un popor, o sămânță de urmaș poate să-L ducă pe Azazel în pustie. Fără mentalitatea aceasta, Azazel este în mijlocul acestui popor.
Hai să trecem și la ultimul nostru verset.
În Ioan 6:27 ni se spune: lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui.
Care e legătura dintre asta? L-a însemnat cu pecetea Lui și mâncarea este asta pe care vă va da Fiul omului.
Mâncarea despre care vorbea Domnul Iisus Hristos era vorba despre pâinea vieții. Noi astăzi mâncăm pâine pentru a ne întreține viața. Și dacă nu mâncăm, nu existăm. Tot așa, pâinea vieții care se coboară de sus, care reprezintă pe Duhul lui Dumnezeu, reprezintă acea hrană care ne dă nouă viața veșnică. Și acum Domnul Iisus Hristos se dădea pe El exemplu. Eu am pâinea vieții, eu am mâncat din pâinea aceasta și felul în care Dumnezeu m-a hrănit pe mine și cum m-a sigilat pe mine, așa trebuie să se întâmple și cu voi.
Da, adică ideea aceasta că iată ce a făcut Dumnezeu dintr-un om să trăiască în neprihănire perfectă sub cele mai mari presiuni ale vieții și astfel și-a pus sigiliul peste metoda lui de a vă vindeca pe voi. Este garantat că odată ce Hristos nu a cedat presiunilor lui Satana chiar până la moarte pe cruce, este garantat că ce a făcut Dumnezeu este un lucru perfect care nu poate fi schimbat și este singura voastră cale și metodă de a supraviețui.
Este exact ce spune și profetul Isaia, te dau ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor. Adică te pun, te înalți ca un steag, ca să te vadă toți, chiar este o cheie în capitolul 11 din Isaia. În ziua aceea, vlăstarul lui Ișai va fi ca un steag. Neamurile vor privi la el și slava va fi locuința lui. Și următorul text spune profetul, în același timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița lui Israel. Când poate Domnul să răscumpere rămășița? Când înțelegem că vlăstarul acesta lui Ișai este începătorul unei noi familii. În același timp, Domnul poate să intervine să recupereze rămășița care este risipită în cele patru vânturi. Dar până atunci nu se poate, pentru că noi nu credem și nu înțelegem care este soluția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ajutat să o înțelegem în omul Iisus Hristos. Și este interesant că în Apocalips se spune, nu dați drumul celor patru vânturi până când nu vom pune pecetea pe frunțile lor. Iar noi vedem cum a pus Dumnezeu pecetea pe fruntea Domnului Iisus Hristos. Vedem cum a fost el pecetluit în neprihănire. Dacă cu el s-a întâmplat la așa, înseamnă că și cei 144.000 trebuie să aibă tot aceeași pecete. Adică Dumnezeu nu acționează altfel. Este exact cum citeam mai devreme, m-am îmbrăcat ca pe un mire, m-am podobit și ca o mireasă împodobită cu sculele ei.
Și în Apocalips 3, martorul credincios chiar așa spune, cei care vor birui așa cum am biruit eu. Da? Deci nu există o altă luptă, un alt fel de biruință și o altfel de experiență. Cântarea pe care a cântat-o Hristos o vor cânta și cei 144.000. Și cântarea este asta, ne-am întors la pomul vieții, la soluția pe care am văzut-o realizată sub ochii noștri în primul dintre noi născut, în al doilea Adam, în fratele nostru mai mare. Și speranța aceasta și certitudinea aceasta care îi face pe ei să se prindă de soluția lui Dumnezeu sub cele mai serioase amenințări ale balaurului, va fi cântarea veșnică a acestei rase răscumpărate de pe planeta Pământ. Am văzut în fratele nostru mai mare sigiliul lui Dumnezeu și ne-am prins sufletele de această soluție în cel mai negru moment al planetei Pământ, al istoriei rasei umane. Noi chiar ne pregătim să intrăm într-un astfel de moment critic în care rasa umană nu va mai ști la intersecția asta încotro să o apuce, când toate vocile vor striga diverse soluții și metode și oamenii care au iubit neprihănirea și care au iubit neprihănirea veșnică adusă de Hristos prin exemplul pe care l-a dat în acea perioadă, îi vor încuraja să se prindă de această soluție a pomului vieții, să-L onoreze pe Domnul lor și astfel să-i permită lui Hristos să părăsească poziția lui de mare preot și să îmbrace poziția aceea de împărat al împăraților și de domn al domnilor. Acum să facem o scurtă recapitulare a versetelor noastre așa în mare. Ai observat, cred, și te-a impresionat desele folosiri ale expresiei Fiul omului în toate aceste versete. Nu e ciudat că ele toate au fost citite așa, dar înțelese ca fiind Fiul lui Dumnezeu?
Da. Pentru că nu s-a înțeles și cred că, nu știu, s-a pus o palmă peste ceea ce a spus Moise. Exact ce am spus la început. Domnul va ridica din mijlocul vostru. Când nu înțelegem lucrul acesta, putem să înțelegem altceva. Domnul Iisus Hristos spunea foarte des despre sine, Fiul omului. Veți vedea pe Fiul omului stând la dreapta Tatălui, veți vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului, dar nu este singurul care folosește expresia asta. Dumnezeu vorbește cu profetul Ezechiel, Fiul omului. în același fel. Și dacă punem la oaltă toate aceste lucruri, ne dăm seama că Domnul Iisus Hristos este Fiul omului. Domnul a zis că din sămânța femeii va face un urmaș care va zdrobi capul șarpelui. Iar cei care vor fi recuperați de pe pământul acesta, cei 144, vor zdrobi în totalitate capul șarpelui. Și noi observăm că nu suntem din altă parte, suntem de aici. Și nu era necesar ca Dumnezeu să aducă pe altcineva din altă parte, pentru că ce era de făcut era să se recupereze de aici și să demonstreze că un om recuperat poate să țină legea lui Dumnezeu, nu un Dumnezeu sfânt care să ne arate. Pentru că dacă ar fi fost așa, noi nu putem niciodată lucrul acesta să ne egalăm cu el. Dar Dumnezeu ne-a arătat în omul Iisus Hristos posibilitatea noastră și șansa noastră de a ne întoarce la pomul vieții. Ne-a demonstrat că nu avem nevoie să facem nimic decât să credem în soluția lui Dumnezeu.
Ok, mă bucur, Leo, că am avut posibilitatea să analizăm câteva din versetele acestea. Ca încurajare pentru cei care se uită la omul Iisus Hristos ca fiind fratele lor mai mare, le aducem aminte de suferința extraordinară la care a fost supus ca să nu mai fie fratele nostru mai mare. Pentru că se putea ca el să nu mai fie fratele nostru mai mare. Dacă acolo în pustie, de exemplu, când Satana l-a confruntat și i-a oferit conducerea planetei Pământ, el putea să aleagă varianta aceasta. Așa cum Adam și Eva au ales varianta pomului cunoștinței binelui și răului. Satana îi propunea lui Hristos exact această variantă. Vino să reparăm familia umană. Uite ce probleme sunt. Tu îi vezi cum se bat, cum se omoară între ei, cum se fură, cum se mint unii pe alții. Hai să-i vindecăm. Cu puterile tale și cu autoritatea mea, că eu sunt stăpânitorul acestei lumi, vom vindeca planeta. Și Domnul Hristos era exact în situația lui Adam și Eva, ba din contră, după 4.000 de ani de păcat și degenerare.
Într-o stare mai grea.
Grea decât a lor, evident. Și răspunsul lui a fost nu. Eu nu pot să onorez acest concept al pomului cunoștinței binelui și răului. Eu nu cred că soluția, că familia omenească poate fi ajutată prin această soluție. Și aceasta a fost o bătălie cumplită. Apoi, în tot cursul vieții lui, aceleași presiuni, amenințări, sfidare, batjocură și apoi moarte de cruce. Cea mai umilitoare și mai sfâșietoare și mai dureroasă moarte posibilă. Și fratele nostru mai mare a rămas credincios lui Dumnezeu doar prin credință, fără să vadă niciun fel de rezultat al muncii sufletului lui. Nu a fost decât dezastru și eșec în tot ce făcuse. Ucenicii l-au părăsit, Iuda l-a trădat și s-a unit cu împotrivitorii lui, Sinedriu, conducerea poporului lui, l-au numit un criminal și un făcător de rele și un terorist. Nu? Imperiul Roman a considerat că nu merită să trăiască, trebuie pus pe cruce. Tot în jurul lui arăta a eșec. Iar el, legat prin credință de făgăduința lui Dumnezeu, a rămas credincios. De aceea avem noi astăzi un frate mai mare, un model al omenirii, un prototip al omenirii pe care să-l privim permanent, să nu ne luăm ochii de la el, pentru că ce a fost viața lui este ce va fi viața noastră în viitorul foarte apropiat, când Dumnezeu va vindeca planeta Pământ.
Și mai este un lucru important. În fața noastră stă două evenimente care ne cer o atenție foarte deosebită. Avem două soluții. Soluția pomului cunoștinței binelui și răului și soluția lui Dumnezeu care ne-a descoperit-o în Hristos. Suntem conștienți că prima soluție a pomului cunoștinței binelui și răului poate rezolva unele probleme, dar nu rezolvă problema păcatului. Iar noi vrem să fim vindecați de boala păcatului. Cred că ceea ce ne determină în marea luptă să rămânem de partea acestui frate mai mare este acea recunoștință pentru el, pentru că el a biruit și pentru că el, de dragul nostru, s-a sacrificat și toată veșnicia o să-i aducem recunoștință pentru gestul care l-a făcut și aceasta ne ține pe noi astăzi să luăm decizia corectă, pentru că noi credem că haina care el a îmbrăcat-o este acea haină care ne aduce viața. Soluția pomului rezolvă doar niște lucruri foarte minime, dar soluția lui Dumnezeu rezolvă ceea ce ne interesează cel mai mult, problema păcatului. Pentru că cei care astăzi recurg la prima soluție, tot păcătoși rămân. Poate se vindecă de o boală sau de alta, dar rămân tot păcătoși. Noi vrem să fim vindecați de virusul acesta laodicean, care este păcat. La acest lucru, așa cum spunea Martin Luther, să ne ajute Dumnezeu.
Amin.